Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o pregovorima vlasti i opozicije u Crnoj Gori i prepucavanjima vladajućih naprednjaka i socijalista u Srbiji uoči izbora. O paradžematima u BiH za naš program govori travnički muftija Ahmed Adilović. Da li postoji teroristička prijetnja na Balkanu? O novoj aferi prisluškivanja u Hrvatskoj kao uvertiri za smenu šefa tajne službe. Ekološke organizacije u Crnoj Gori protive se eksploataciji nafte i gasa u moru. O festivalu mladih pesnika u Mostaru povodom godišnjice smrti Alekse Šantića.
Pa Aleksa Šantić za mene predstavlja neki duh Mostara koji će zauvijek živjeti ovdje.
Da li Balkanu preti opasnost od virusa Zika?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre politička scena Crne Gore. Iako se čini da je premijer Đukanović politički galantan više nego što se moglo očekivati kada su u pitanju zahtjevi opozicije u aktualnim pregovorima, koliko je realno da pristane na zahtjeve koji su mnogi obimniji od njegove prvobitne ponude? Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Trenutno je sve u igri. Naravno, ono što je u ovom trenutku dobro je da se odvijaju pregovori. Na te pregovore se ipak blagonaklono gleda iz Evropske unije, što je za Crnu Goru vrlo bitna činjenica.
Tako pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje Boris Marić vidi trenutnu političku situaciju u Crnoj Gori, koja protiče u znaku iščekivanja pisanog odgovora ili ponude premijera Đukanovića opoziciji nakon jučerašnjeg sastanka parlamentarnog dijaloga. Podsjetimo, lideri Demosa, URE i SDP-a Miodrag Lekić, Žarko Rakčević i Ranko Krivokapić na sto su iznijeli svoju platformu za izlazak iz krize, tražeći od Đukanovića da vladu, osim po širini četiri ministarstva, koje im je sam Đukanović ponudio, kontrolišu i po dubini, ustupajući mjesta u državnim firmama, agencijama i fondovima. Na podužem spisku institucija koje bi opozicija voljela da stavi po svoju kontrolu, između ostalog su se našli Zavod za zapošljavanje, Centri za socijalni rad, Poreska uprava, Agencija za nacionalnu bezbjednost, zatvor u Spužu. Međutim, sudeći prema prvoj izjavi premijera Đukanovića nakon jučerašnjeg sastanka, to ne bi trebalo da bude tvrd orah za vladajuću DPS.
To nije nešto što je, da kažem, principijelno u sukobu sa pristupom koji sam iznio u parlamentu.
Da li bi eventualni Đukanovićev pristanak na zahtjeve dijela opozicije i njihova primjena u praksi faktički značila razvlašćivanje Đukanovića i njegove DPS, iako bi on ostao na čelu vlade? Boris Marić kao primarno primjećuje da je opozicija definitivno shvatila da je u ministarska mjesta nisu dovoljna kao garancija pripreme slobodnih i fer izbora.
Da jedino otvaranjem sistema po dubini u stvari se radi na razvlašćivanju DPS-a i na onemogućavanju mašinerije DPS-a da zloupotrebljava državne resurse u izborne svrhe, odnosno dolaženje do nečega što bi konačno bili optimalno fer i slobodni izbor.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nakon crnogorske politička scena Srbije u iščekivanju datuma vanrednih izbora ključaju tenzije u vladajućoj koaliciji.
Polemika ko je zaslužan za izgradnju prokopa, Socijalistička partija Srbije ili Srpska napredna stranka, da li se otvaranjem buduće glavne železničke stanice SNS u predizborno vreme okitio tuđim perjem ili je to ipak zajednički uspjeh dve najveće stranke u vlasti, ponovo je otvorila i pitanje dokle će trajati vladajuća koalicija.
To inače bio brak iz računa. I ukoliko, kao što to procjene većina kažu, da će SNS imati preko 45%, u tom slučaju će on imati jasnu većinu u parlamentu i ja se bojim da će tu biti kraj toj interesnoj koaliciji.
Kaže politički analitičar Vladimir Goati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
O zbivanjima na političkoj sceni Crne Gore i Srbije opširnije u dokumentima Dana i web stranici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu kolika je prijetnja od terorizma na Balkanu, što je aktualizovalo nekoliko događaja u regionu posljednjih dana. Više pojedinosti Iva Martinović i Ljudmila Cvetković. O migraciji, borbi protiv terorizma i radikalizaciji te sukobima u Ukrajini i Siriji, kao i implikacijama politike Rusije u tim zonama, O tome je bilo reči na ovogodišnjoj međunarodnoj konferenciji Grmija Hill u organizaciji Ministarstva spoljnih poslova Kosova i Aspen instituta. Konferenciji prisustvuje oko 200 gostiju iz 40 zemalja. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Cilj međunarodne Grmija Hill konferencije je da se pomogne Kosovu u promociji integracije u NATO i uključenost ove zemlje u važnim raspravama regionalne bezbednosti. Fokus je bezbednost u jugoistočnoj Evropi u kontekstu širih regionalnih izazova. U svom govoru na otvaranju konferencije premijer Isa Mustafa prisutnima je kazao da je Kosovo stabilna zemlja koja usko sarađuje sa zajednicama koje u njoj žive, kao i sa državama regiona. Dodaje kako Kosovo nikada nije bilo više povezano sa evropskom porodicom kao što je to danas. Kosovo je radilo na tome da broj onih koji traže azil u zemljama Evrope padne, a to je dokazano i time da je broj od 13.000 Kosovara, koliko je tražilo azil u februaru prošle godine, pao na 5 u decembru 2015. Ono što nas brine jeste to da su samo naši građani trenutno izolovani od slobodnog kretanja u zemljama Evropske unije zbog viznog režima, kazuje Mustafa, dodići da je Kosovo ispunilo sve kriterijume i da se čeka na pozitivnu preporuku Evropske unije. U borbi protiv terorizma dodaje premijer Kosova, brojka od 300 onih koji su ratovali u stranim ratovima sada je pala na manje od 70 njih koji se trenutno tamo nalaze. U međuvremenu uhapšeni su mnogi koji su radili na regrutaciji i koji su zloupotrebili Kosovo za radikalne ciljeve, istako je on.
Kosovarci kanë përqafuar vlerat evropiane dhe orat antike.
Kosovari gaje evropske i evroatlantske vrednosti. Mi smo sekularna država i nemamo nameru da popustimo u našoj svakodnevnoj borbi protiv onih koji ne poštuju osnovna ljudska prava, poručuje premijer Mustafa. On je također dodao da je bezbednosna situacija poboljšana zahvaljujući dijalogu Prištine i Beograda, navodeći da je tokom prošle godine na Kosovu zabeleženo samo 5 međuetničkih incidenata i to na severu Kosova. Iako je Kosovo daleko od Ukrajine i Sirije, dešavanja u tim zemljama utiču i na Balkan, dodaje on.
Istorijski kemi parče shumë sfida që kemi edhe në Kosovë.
Istorijski je viđeno da mnogi izazovi kroz koje Kosovo prolazi, ali i zemlju u susjedstvu, mogu biti povezani sa nekim globalnim destabilizirajućim tendencijama. Ali mi ćemo rezistirati tim tendencijama, radeći na tome da Kosovo postane platforma dijaloga i rešenja, poručuje Mustafa. Njegov prvi zamenik, istovremeno i ministar spoljnih poslova Hašim Tači, istako je da će Kosovo nastaviti da radi na regionalnoj saradnji koja ne treba da se shvati kao evropska obaveza, već i kao vrednost kojom se treba ponositi politička scena na Kosovu. Pogrešno izabrani ciljevi, oni koji odbijaju dobrosusedske odnose i sporazume sa susednim zemljama, a takvi ima i na Kosovu, su pogrešni ciljevi. Jedini put je dijalog i saradnje i izgradnje dobrosusedskih odnosa, poručuje Tači, pritom dodajući da je tokom svog diplomatskog angažovanja posjetio sve zemlje regiona osim Srbije i Bosne i Hercegovine, gde, kako je rekao, još uvek postoji Miloševićev mentalitet izolovanosti. Tači je kazao da u regionu postoji velika potreba za saradnjom u oblasti bezbednosti, posebno u borbi protiv radikalizma i terorizma. Ali ono što je od vitalnog značaja za Kosovo kako bi dobili bolje rezultate jeste da se stvore uslovi i legalne okolnosti za učlanjenje Kosova u međunarodne mehanizme kao što su Interpol i Europol, a to bi nam pomoglo da budemo još efikasniji unutar naše zemlje, ali i sa susedima, kazuje Tači. Tokom Grmija Hill konferencije održat će se i niz debata o globalnim izazovima i ulozi NATO i Evropske unije na Zapadnom Balkanu, o implikacijama konflikata u Siriji i Ukrajini na bezbednost u jugoistočnoj Evropi, te o globalnim naporima u borbi protiv nasilnog ekstremizma. Među glavnim govornicima je zamjenik premijera i ministar inostranih poslova Malte, George William Bella, zemlja koja od januara 2017. preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Poslednji povod za raspravu o mogućim pretnjama bilo je hapšenje četvorice naoružanih muškaraca ispred manastira Visoki Dečani na Kosovu, čije namere još nisu do kraja razjašnjene, iako pojedini zvaničnici u Srbiji i mediji sugerišu da bi mogla biti reč o pojedincima koji su prošli kroz ekstremističko iskustvo. Podsetimo, nedavno je ministar policije Nebojša Stefanović rekao da su nadležni u prethodnih nekoliko meseci primili različite upozorenja od partnerskih službi u vezi sa opasnostima o terorizmu u Srbiji, ali da neposrednih pretnji nema. Manja je verovatnoća da bi Srbija mogla biti ugrožena terorizmom, ali moramo biti oprezni i sarađivati sa svim državama u okruženju. Nadovezuje se za naš radio član Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Milorad Mijatović.
Moje mišljenje je da se ovim zakonom zaista problem i suzbija. naše službe koje prate učešće takvih građana u terorističkim akcijama, uopšte u oružanim sukobima, i te kako su dobro obaveštene. Budite uvereni da svako ko kroči na tlo Srbije, a učestvuje u takvim akcijama, bit će sigurno uhapšen i snosit će zakonske posledice.
Zakon nije dovoljan za rešenje problema, smatra Darko Trifunović iz Instituta za bezbednostne studije. On ukazuje na socijalnu dimenziju te insistira na neophodnosti deradikalizacije.
Mi nemamo ni u Srbiji, ni u regionu, to mislim pre svega na Bosnu i na Makedoniju, mi uopšte nemamo ideju i plan deradikalizacije. Zato imamo veliku opasnost da će upravo ta naša deca biti predmet radikalizacije.
Trenutno su upadljiva različita tumačenja zbivanja kod visokih dečana. Kosovska policija negira da su uhapšeni imali nameru da napadnu manastir i kažu da slučaj tretiraju kao ilegalno posjedovanje oružja. Istovremeno, zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović ocenjuje da je reč o militantima, najverovatnije članovima dobro organizovane grupe, dok portparol kosovske vlade Arbana Braši ističe da to nije zvaničan stav kosovske vlade i da je reč o slučaju slabih kriminalnih aktivnosti koje nisu povezane sa potencijalnim terorističkim napadom. Konkretnije zbivanje odigralo se takođe ovih dana kada je grčka policija uhapsila dvojicu muškaraca koji su osumnjičeni da su posjedovali oružje i planirali da otputuju u Siriju i pridruže se militantno islamskoj državi. Jedan od dvojice uhapšenih je 29-godišnji državljanin Švedske i to poreklom iz Srbije koji je ranije služio zatvorsku kaznu u BiH zbog posjedovanja eksploziva i pretnje da će izvesti napade. Na pitanje da li događaj u koje su uključeni pojedinci sa ovih prostora mogu biti shvaćeni kao razlog za pojačavanje strahova da je terorizam realna pretnja po region, Darko Trifunović kaže.
Naravno da da, ako neko od zadnjih 20 godina našu decu radikalizuje, rehabizuje i kao takve šalje u Siriju da tamo ginu i šta će se desiti, pazite, kad se ta deca vrate, onda svakako da smo mi ugroženi i da postoji teroristička pretnja, znači ne samo Srbiji, nego čitavom regionu. Pa i čitavom Evropi.
Nasilni ekstremizam je u porastu i činjenica da je na stotine stanovnika Zapadnog Balkana otišlo da učestvuju u konfliktima u Siriji i Iraku predstavlja ozbiljan bezbednostni izazov za čitav region, kaže direktor Kosovskog centra za bezbednostne studije Florian Čehaja.
Verujem da je situacija pod kontrolom, a mislim da je region Balkana generalno više zona za regrutaciju. Lično ne vidim neposrednu opasnost po Balkan, ni po institucije, ni po javnost. Mislim da je potencijal za to veći u zapadnoj Evropi, da su Islamska država Iraka i Levanta i njoj bliske organizacije više usmerene na zemlje zapada, a manje na ovaj region. Dakle, region je više regrutna zona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o paradžematima u Bosni i Hercegovini. U toku su razgovori glavnih imama sa predvodnicima najmanje 60 objekata za molitvu koji nisu u sastavu islamske zajednice. Cilj je, kažu, sve muslimane okupiti u džamijama koje su deo legalnog sistema. Tim povodom s travničkim muftijom Ahmedom Adilovićem razgovarala je naša Marija Augustinović.
Ovih dana se mnogo govori o džematima koji ne djeluju u okviru islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ima li ovakvih džemata na području travničkog muftijstva?
Mogu kazati da smo mi shodno dopisu rijasta islamske zajednice i postupili, sagledali stanje na našem terenu. Uočili smo da samo jedna grupa ljudi djeluje na području našeg muftijstva, što neki ne zivi para džematom, ali budući da sam upoznan sa situacijom i da znam da je to mali broj ljudi, dakle nije to para džemat, to grupa ljudi. A u vezi zatim evo imam potrebu i da kažem da se u javnosti pojavila informacija kako je područje muftijstva Travničkog da je zatrpano takvim paradžematima. Međutim, dakle ja odgovorno tvrdim da to nije tačno, evo i demantujem, samo sa jednom grupom ljudi takav slučaj na području našeg muftijstva i da smo sa njima već obavili razgovor i eto vidjet ćemo kako će biti rezultati.
Ko su ljudi koji čine grupu o kojoj govorite i kako je ona organizirana?
To jesu bivši članovi islamske zajednice, ali ljudi koji su zaključili da neke stvari treba raditi drugačije nego što radi islamska zajednica i oni su se onda samo organizovali i rade to što rade. Koliko sam ja mogao vidjeti, ne pripadaju nekom posebnom već poznatom pravcu, pa da bih okarakterisao da su ovo ili da su ono, nego imaju nekako svoje tumačenje i viđenje islama.
Kakav je bio njihov stav kada ste im predložili integriranje u strukture islamske zajednice Bosne i Hercegovine?
Nisam ni dobio definitivno odgovor, ali evo, imamo još roka do kraja februara, pa ćemo vidjeti hoće li oni to prihvatiti ili neće. Ono što je nama kao islamskoj zajednici važno jeste da pokušamo da vjernici naših prostora, muslimani, budu jedinstveni, da se ne cipkaju, da se ne razjedinjuju. A upravo takvi paradžemati ili grupe tih ljudi svjesno ili nesvjesno doprinose tome.
Osim razjedinjavanja vjernika, nosi li ovakve grupe, odnosno paradžemati, još neke opasnosti?
Može tu biti još nekih drugih negativnih pojava, ali evo, mi znamo da na osnovu toga može doći do svađa, do prepirki, do sukoba, što svakako nije dobro. Imaju oni pravo na svoje shvatanje, ali ipak kada je u pitanju javno okupljanje, javno klanjanje i nekih drugih vjerskih manifestacija i prema pozitivnom zakonu Bosne i Hercegovine, islamska zajednica je jedina ta koja ima pravo to organizovati.
Smatrate li da će do kraja februara rijaset islamske zajednice uspjeti provesti odluku o zatvaranju nelegalnih džemata?
Pa ja očekujem da će se u većini slučajeva taj problem ovom inicijativom rijaset islamske zajednice i riješiti. To jeste da će većina tih grupa prihvatiti ovu inicijativu i uključiti se u redovne džemate islamske zajednice. Mislim da će vrlo mali broj ostati tih grupa koje se neće htjeti povinovati odluci rijasta islamske zajednice.
Hoće li džemati koji se odbiju uključiti u islamsku zajednicu Bosne i Hercegovine snositi ikakve posljedice?
Nismo mi ti koji odlučujemo o tome. Na nama kao rukovodioci islamske zajednice je, dakle, da pokušamo sa njima da razgovaramo, da ih pozovemo da se uključe u legalan sistem islamske zajednice. A ako bude onih koji to ne prihvate, dakle, u tom slučaju oni nisu naša odgovornost i mi ne snosimo odgovornost za njihove postupke. U tom slučaju državni organi su nadležni da preispitaju njihov rad, njihovu registraciju, da li rade legalno ili ne i šta u tom slučaju dalje rade. Islamska zajednica brine o svojim džematima, o muslimanima Bosne i Hercegovine, a oni koji neće u taj sistem, dakle, ne možemo za njih ni odgovarati, nego u tom slučaju država čini svoje i na osnovu procjene šta je po zakonu, šta nije, ona će reagovati.
Sa muftijom Travničkim Ahmedom Adilovićem razgovarala Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa o novoj aferi prisluškivanja u Hrvatskoj, očito kao uvertiri za smjenu šefa tajne službe. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Je li šef civilne obavještajne službe SOA Dragan Lozančić prekršio zakon kada nije obavijestio hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović da je jedan od njenih češćih telefonskih sugovornika kontroverzni nogometni mešetar i gazda Dinama Zdravko Mamić zbog sumnje na utaje i prevare teške milijune pod mjerama, odnosno da mu se prisluškuje telefonske razgovore? Je li istina, kako tvrde neki mediji, a u priču se uključila i javna televizija, da je šef tajne službe transkripte razgovora predsjednice nosio bivšem premijeru Zoranu Milanoviću? Stvar treba riješiti što prije i treba izbjeći politiziranje. Stav je onih koji cijeloj priči pristupaju racionalno. Samo je jedno važno, je li se u postupanju službe poštivalo ustav i zakone, odnosno da služba ne bude instrumentalizirana ni od jednog političara ili političke opcije, kaže za naš radio bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor.
Ako se nekoga prisluškivalo, ako se nekoga pratilo, je li to bilo u skladu sa zakonom, što znači je li nadležna institucija dala za to odobrenje.
A što ako se upadne u nečije tuđe mjere?
Onda je to rizik svakog građanina pa i svakog dužnosnika. Ja? Pogotovo ljudi koji dobiju priliku biti na visokim funkcijama moraju osobito paziti tko su im prijatelji, tko su im donatori.
Naime, Mamića se spominjalo kao jednog od donatora njene kampanje, navodno i organizatora njezine rođendanske proslave. Hrvatska je, pored Portugala, jedna od dvije europske zemlje koja u stručni i parlamentarni ima i građanski nadzor tajnih službi. Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije bio je kandidat za tijelo koje ga provodi, ali nije izabran. Za naš radio on je komentirao ovaj slučaj, ali i optužbe političkog analitičara Davora Dženera, da je također bio prisluškivan od te službe i to izravno po Milanovićevom nalogu.
Meni to više upućuje da se radi o sjeći glava i političkim pritiscima ponovno na agenciju, nego uistinu o nekim težim nepravilnostima. I ova dva slučaja upućuju na to da se u stvari sprema smjena šefa obavještajne agencije u valu drugih smjena koje su potresle Hrvatsku zadnjih 10 dana.
Ministar unutarnjih poslova u Račanovoj vladi Šime Lučin podsjeća za naš radio da su afere oko tajnih službi omiljeni način diskreditiranja neke osobe.
To je najjednostavnije zapravo jer se zna da se u Hrvatskoj voli i obožava se razgovarati o tajnim službama i praćenjima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org.
Ekološke teme. Vlada Crne Gore već decenijama želi da se u podmorju Jadrana pronađe isplativo ležište nafte i prirodnog gasa, iako je ova država proglašena ekološkom. Međutim, ekološke organizacije traže zabranu ovih projekata zbog rizika. Nataša Kovačević, izvršna direktorka nevladine organizacije Green Home.
Riječ je o jednom planu koji ostavlja trajne posljedice za životnu sredinu, koje podrazumijevaju od devastacije ribljeg fonda do turizma kao najvažnije crnogorske privredne grane, koje bi nastale kao posljedice 30-godišnje eksploatacije ugljovodanika. Riječ je o trajnim devastacijama istražnih i proizvodnih postrojenja koje će izazvati poremećaje na morskom dnu, dovesti do višedecenijskog oštećenja kvaliteta vode, živog svijeta i podvodnih arheoloških resursa. Naša najviša bojazna zapravo je vezana i za hazardne situacije izlivanja nafte u more, koja je veoma realna uzimajući u obzir činjenicu da ENI kao jedna od prvorangiranih kompanija u italijansko-ruskom konzorcijumu, a koja bi mogla dobiti pravo na koncesiju u Ulcinju, bilježi zapravo globalne incidente.
Namjerama vlade Crne Gore da istražuje i eventualno eksploatiše nalazišta nafte i gasa u podmorju čini se da se nalazi u sve nepovoljnijem ambijentu. Pored protivljenja domaćih ekologa i međunarodne okolnosti im ne idu na ruku. U Europskom parlamentu je već bilo nedvosmislenog negodovanja. Italija je odustala od gradnje platforme Ombri na mare, a stalo se i u Hrvatskoj. Luka Tomac, Hrvatska zelena akcija.
Mi smo ovdje upravo nakon godinu dana aktivne kampanje protiv iste situacije, znači novog vladinog projekta istraživanja i eksploatacije nafte iz Jadrana, dobili moratorij koji je donijela sama vlada, što ukazuje na niz propusta koji su se dešavali u samom procesu i u samom pokretanju projekta. To je manja konzultacija sa širom javnošću, neinformiranje iste javne, a pogotovo neinformiranje lokalnog stanovništva koji ovise od Jadrana kao jednog od, u kontekstu Hrvatske, jednog od najvrijednijih resursa, tako da sve to je vodilo prema tome da je 60% Dalmacije bilo protiv sadašnjeg projekta otvaranja Jadrana za istraživanje i eksploataciju nafte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon ekologije o zdravstvu, Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je globalnu opasnost zbog moguće epidemije Zika virusom, koji izaziva encefalitis i rađanje beba sa nedovoljno razvijenim mozgom. Tim povodom, direktorka kancelarije Svjetske organizacije u Beogradu, doktorka Mirjana Grbić, za naš program kaže:
ovo je događaj koji je proglašen za rizik za javno zdravlje od međunarodnog značaja, a na osnovu preporuka komiteta koji je zadužen za sprovođenje međunarodnog zdravstvenog pravilnika. Znači, nije vanredna situacija, nego postoji rizik za širenje infekcije van granica zemalja koje su objavile da imaju povećan broj infekcija Zika virusom.
Šta to znači za našu zemlju?
Za sve zemlje, znači ne samo za našu zemlju, znači da je potrebno primeniti neka tri koraka, tri vrste mera. Jedna od mera je da se poveća nadzor, pojača zapravo nadzor nad bolestima, da se znači pospeši njihova dijagnostika, da se redovno informiše i beleže ti slučajevi i da se informiše Svjetska zdravstvena organizacija o tome. Druga vrsta mera je kontrola, znači komaraca, da se unapredi dijagnostika također Zika virusa. I treća vrsta mera, to su dugotrajne mere koje idu u pravcu proizvodnje vakcine, lekova i brzih dijagnostičkih sredstava.
Doktorka Mirjana Grbić, virus Zika nije registrovan u Crnoj Gori, kaže za naš program doktor Igor Galić iz Instituta za javno zdravlje.
Prenosi se u jednom komarca iz roda Aedes. Ta vrsta komaraca naseljava tropske i subtropske oblasti, dakle samim time Mediteran i teritorije Crne Gore, ali treba napomenuti da nismo do sada imali registrovanih slučajeva da su autohtona domaća populacija komaraca zaražena Zika virus.
Doktor Igor Galić. I dalje o zdravlju. U samo 7 dana temperature u Srbiji su od minus 10 skočile na skoro plus 20. Kako beleži naša Novka Ilić u Užicu, u službi hitne pomoći povećan je broj intervencija.
Promjene u rasponu od 20 stepeni donele su Užičanima niz zdravstvenih problema. Najviše se žale na glavobolju i malaksalost.
Loše, baš sasvim loše. Glavobolju, malaksalost.
I ludilo u organizmu.
Pa zamor. Glava me boli tako.
Loše, samo i 66. godina loše. U grudima neko gušenje tako. Evo iznojenje, kao što vidite.
Utiče mi na žlobove, kuk me boli. Malaksalost u spavanju. Nemam prijatno spavanje, Lutko.
U posljednjih nekoliko dana povećan je broj intervencija u službi hitne pomoći. Doktor Jovo Savić, načelnik ove službe.
Pa smo u ovom periodu imali dosta pacijenata sa teškim infarktom i problemima sa od strane krvnih sudova koji ne znaju da imaju neki problem, ali njihov problem eskalira upravo u tim žestokim temperaturnim razlikama.
Kronični bolesnici i građani sa srčanim oboljenjima moraju se u ovakvim prilikama pridržavati posebnog režima ishrane i izvršiti laboratorijske analize.
Ljudi moraju da imaju režim ishrane i što bi u ovom periodu zime i slava ipak malo više vodili računa najprej o količini hrane, a onda i o sastavu te hrane koja zna biti vrlo često provocirajući faktor za te stvari.
Iako je bilo nekoliko slučajeva infekcije disajnih puteva, epidemije gripa u Užicu nema. Na teritoriji opštine Čajetina protiv epidemijske mere bit će na snazi do kraja februara zbog inkubacije od 45 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa iz kulture i ovog 2. februara 92. godišnjica smrti velikog mostarskog i BH pesnika Alekse Šantića u Mostaru, njegovom rodnom gradu, obeležava se nizom manifestacija. Jedno od njih i Šantić je festival mladih pesnika, javlja Mirsad Behram.
U Mostaru su se i ove godine okupili mali pjesnici na Šantićevom festivalu djece pjesnika koji, kako kaže direktor festivala, inače generalni sekretar mostarske prosvjete Goran Kosanić, privlači sve veću pažnju.
U odnosu na prvi festival kad smo imali 240 prijavljenih učesnika, u stvari radova, ove godine imamo 860 radova i od tih 860 radova naš stručni žiri je odabrao 15 finalista.
Osim iz Mostara, odakle se još djeca pjesnici zanimaju za Šantićev festival? O tome Goran Kosanić govori.
Slovenije, iz Velenja, iz Makedonije, iz Prilepa, dolaze nam iz Zagreba, iz Beške, iz Podgorice, iz Kotora, iz Beograda, iz Novog Pazara, iz Nevesinja i iz Živinica.
I dok se raspadom bivše Jugoslavije s početka 90. godina prošlog stoljeća sve počelo posmatrati, tako reći, nacionalnim naočalama, čini se da je veliki mostarski pjesnik pravoslavac Aleksa Šantić, autor čuvenih poema o muslimanima, Emina i Ostajte ovdje, nadživio sve podjele. Alma Fazil Obad, umjetnica i članica stručnog žirija Šantićevog festivala djece pjesnika, kaže kako je Aleksa Šantić kulturna baština svih nas. Dodaje da Šantić nije ostavio samo traga u poeziji, nego je njegova ljudskost imala nemjerljivu ulogu u životu tadašnjeg Mostara, grada koji se i danas, 20 godina nakon proteklog rata, bori sa etničkim podjelama.
I kada stavljam paralele sa onim vremenom i ovim sada, onda kažem dobro bi bilo da u kulturi ovoga grada i danas postoji osoba koja će biti neki integrativni, to jest neki povezujući faktor, jer to mora neko biti.
Šta o Šantiću kažu mali pjesnici? 14-godišnja Marija Pejčić iz Nevesinja u Republici Srpskoj, udaljenog nekih 40 km od Mostara, koja je prošle godine s pjesmom pod nazivom Šantiću pobjedila na festivalu, kaže da u Velikom Aleksi nalazi inspiraciju.
Ove godine napisala sam pjesmu Duša Mostara. To kao prvo opisujem Mostar kao grad umjetnosti, grad pjesnika i u njoj naravno uvijek mogu da spomenem pjesnika Aleksu Šantića.
Mlada Mostarka, 14-godišnja Iris Dugalić, dodaje.
Pa Aleksa Šantić za mene predstavlja neki duh Mostara koji će zauvijek živjeti ovdje i predstavlja našu prošlost i sadašnjost i budućnost isto.
Evo šta o Aleksi Šantiću govori još jedna zapažena učesnica festivala, 13-godišnja Zvezdana Gojković iz Podgorice.
Napisala sam pjesmu koja nosi naziv Aleksa Šantić za sva vremena i tu sam pjesmu posvetila njemu zato što smatram da je on jedan od najvećih pjesnika.
Alma Fazil Obad kaže da Šantić je festival djece pjesnika nosi dublju poruku.
Dobro je da se piše jer svi živimo u jednom vremenu veoma nepoetičnom kada je poezija podcijenjena i općenito podcijenjene su sve one ljudske vrijednosti, sve moralne vrijednosti.
Zanimljivo je kako je uopšte došlo do ideje o pokretanju festivala. Generalni sekretar Mostarske prosvete Goran Kosanić se prisjeća događaja još od prije 20 godina.
Kada sam ja kao pratijac jednog malog dječaka, to je bio moj sin koji je tad išao u peti razred, bio učesnik Nevenovog festivala djece pjesnika u Savinom selu u Srbiji. Tad smo živjeli kao izbjeglice i dječak, taj moj sin, je osvojio treće mjesto pjesmom San koje spominje povratak u Mostar. Tada mi je palo na pamet, ako si kad vratim taj moj Mostar, da ću napraviti takav jedan festival ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. U pregovorima crnogorske vlade i opozicije jedan od ključnih zahtjeva je objektivnost javnog medijskog sektora. Goran Đurović, aktivista nevladinih organizacija.
Ili će se zaista obezbijediti politička volja za fer izbore i profunkcionisati sistem, ili će naravno i opozicija morati da ima vrlo jasan stav odnos prema neispunjenim zahtjevima.
U iščekivanju datuma vanrednih izbora u Srbiji ključaju tenzije u vladajućoj koaliciji. Da li se raspada brak naprednjaka i socijalista, sociolog Vladimir Goati?
To inače bio brak iz računa, tu ja se bojim da će tu biti kraj toj interesnoj koaliciji.
Repriziramo tematski blok povodom 22. godišnjice Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Crne Gore. Iako se čini da je premijer Milo Đukanović politički galantan više nego što se moglo očekivati kada su u pitanju zahtjevi opoziciju u aktualnim pregovorima, koliko je realno da pristane na zahtjeve koji su mnogo obimniji od njegove prvobitne ponude? Više pojedinosti iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Trenutno je sve u igri. Naravno, ono što je u ovom trenutku dobro je da se odvijaju pregovori. Na te pregovore se ipak blagonaklono gleda iz Evropske unije, što je za Crnu Goru vrlo bitna činjenica.
Tako pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje Boris Marić vidi trenutnu političku situaciju u Crnoj Gori, koja protiče u znaku iščekivanja pisanog odgovora ili ponude premijera Đukanovića opoziciji nakon jučerašnjeg sastanka parlamenta. Dijaloga. Podsjetimo, lideri Demosa, URE i SDP-a Miodrag Lekić, Žarko Rakčević i Ranko Krivokapić na sto su iznijeli svoju platformu za izlazak iz krize, tražeći od Đukanovića da vladu, osim po širini četiri ministarstva, koje im je sam Đukanović ponudio, kontrolišu i po dubini, ustupajući mjesta u državnim firmama, agencijama i fondovima. Na podužem spisku institucija koje bi opozicija voljela da stavi po svoju kontrolu, između ostalog su se našli Zavod za zapošljavanje, Centri za socijalni rad, Poreska uprava, Agencija za nacionalnu bezbjednost, zatvor u Spužu. Međutim, sudeći prema prvoj izjavi premijera Đukanovića nakon jučerašnjeg sastanka, to ne bi trebalo da bude tvrd orah za vladajuću DPS.
To nije nešto što je, da kažem, principijelno u sukobu sa pristupom koji sam iznio u parlamentu.
Da li bi eventualni Đukanovićev pristanak na zahtjeve dijela opozicije i njihova primjena u praksi faktički značila razvlašćivanje Đukanovića i njegove DPS, iako bi on ostao na čelu vlade? Boris Marić kao primarno primjećuje da je opozicija definitivno shvatila da joj ministarska mjesta nisu dovoljna kao garancija pripreme slobodnih i fer izbora.
Da jedino otvaranjem sistema po dubini u stvari se radi na razvlašćivanju DPS-a i na onemogućavanju mašinerije DPS-a da zloupotrebljava državne resurse u izborne svrhe, odnosno dolaženje do nečega što bi konačno bili optimalno fer i slobodni izbor.
Jedan od ključnih zahtjeva SDP-a, URE i Demosa jeste i smjena kompletnog uređivačkog tima Radiotelevizije Crne Gore, koja je od većine opozicije i SDP-a do nedavne manje članice vladajuće koalicije, ali i sa adrese Brisela, označena kao neobjektivna i partijski pristrasna. Goran Đurović, član Savjeta javnog servisa iz nevladinog sektora, ocjenjuje kako nije dobro da se uređivačka politika RTSG-a mijenja pod pritiskom političkih stranaka, već da svemu treba prići sistemski.
To je u
upravo izmjena zakona o javnim radiodifuznim servisima. Vjerujem moguće da sa nekoliko zakonskih intervencija osiguramo da savjet javnog servisa bude više nezavisan nego što je do sada, na način što će se povećati broj predstavnika nevladinih organizacija. Vjerujem da je moguće da kroz amandmansko djelovanje na ovaj zakon u dijelu koji se tiče davanja saglasnosti takvog nezavisnijeg, da kažem, savjeta na izbor direktora radija i televizije, osiguramo da se na tim pozicijama nađu zaista ljudi koji su profesionalci. Isto to mislim i kada je puna urednička struktura u pitanju.
Ne bi li Đukanovićevo da zahtjevima opozicije mogao biti vješt manevarski potez koji računa na neslogu opozicije i teškoće da se dogovoreno u kratkom roku operacionalizuje i sa pravne i sa praktične tačke gledišta. Najprije su prema mišljenju Borisa Marića neophodne promjene u sferi zakonodavstva.
Neki vid donošenja lex specialisa koji bi derogirao određeni normativni postojeći okvir. Kad postoji politička volja, naravno u Skupštini mogu da se donesu takvi zakoni. Onda dolazimo naravno do toga da li opozicija ima kadrovske mogućnosti da sve to pokrije. Ja lično vjerujem da ima, jer opozicija inače najavljuje da ne bi koristila kadrovski samo resurse koje ima, već da bi ta ponuda išla i prema nekim ljudima prepoznatim kao afirmisanim u određenim oblastima, strukama, bilo da je to civilni sektor, bilo da je to nezavisni pojedinci sa univerziteta. Ne vidim da bi bio problem da se ta kadrovska rješenja popune.
Najtransparentnije promjene se u kratkom periodu do izbora mogu uočiti u radu javnog servisa, zaključuje Goran Đurović.
Naprosto situacija je takva da ili će se zaista obezbijediti politička volja za fair izbore i profunkcionisati sistem, ili će naravno i opozicija morati da ima vrlo jasan stav odnos prema neispunjenim zahtjevima. Dakle, ja vjerujem da je moguće za 6 mjeseci promijeniti i zakon, provesti sve neophodne mjere kako bi se javni servis makar u tih nekoliko mjeseci prije izbora učinio objektivnim, dovoljno objektivnim, prihvatljivo objektivnim.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku politička scena Srbije, gdje je nova svađa između vladajućih socijalista i naprednjaka pokazala da je predizborna kampanja uveliko počela, ocenjuju za Radio Slobodna Evropa stručnjaci za politička pitanja, a da li će se taj brak iz interesa nastaviti, odlučit će upravo rezultat na vanrednim izborima. Pripremio Zoran Glavonjić.
Polemika ko je zaslužan za izgradnju Prokopa, Socijalistička partija Srbije ili Srpska napredna stranka, da li se otvaranjem buduće glavne železničke stanice SNS u predizborno vreme okitio tuđim perjem ili je to ipak zajednički uspjeh dve najveće stranke u vlasti, ponovo je otvorila i pitanje dokle će trajati vladajuća koalicija.
To inače bio brak iz računa i ukoliko, kao što to procjene većina kažu, da će SNS imati preko 45%, u tom slučaju će on imati jasnu većinu u parlamentu i ja se bojim da će tu biti kraj toj interesnoj koaliciji.
Kaže politički analitičar Vladimir Goati. Sumnje viđenijih naprednjaka da bi SPS mogao da se udruži sa opozicijom, podstaknute oštrim kritikama Milutina Mrkonjića, pripadnika stare garde socijalista, rasplamsale su požar koji je saopštenjem pokušao da ugasi čovek kom se prevremeni izbori ni najmanje ne mile, prvi SPS-ovac Ivica Dačić lično. Prokop je svakako veliki uspeh ove vlade Srbije, konstatovao je pomirljivo. Analitičar Dragomir Anđelković smatra da obe strane samo učvršćuju pozicije za postizborni savez.
SNS je video da je SPS ipak koristan partner, da Dačić i krug ljudi oko njega radi sopstvenih pozicija i opstanka na političkoj sceni spremni su da preuzmu na sebe mnoge poslove i ponekad čak da vade i sami vruć krompir iza koalicijonog partnera. Otuda vrlo su zahvalan partner kad se formira vlada, bez obzira na sve ekcese koji postoje.
Da je otimanje o zasluge za Prokop našminkano nedovršeno železničko stajalište u Beogradu zaista tako duboko prokopalo odnose između dve vladajuće stranke da one, iako u tome vide interes, ne mogu više da ostanu zajedno, ne veruju poznavaoci političkih prilika. Ali ako Jači proceni da mu je bolje da igra solo, kaže Vladimir Goati, slabiji će biti pušten iz vodu.
Nema anđela u politici, politika poznaje zahvalnost, nego poznaje interes. Zašto bi neko koji ima većinu, prikačio sebi, koji uzgred uvek uzima 5-6 mesta u jednoj ogromnoj vladi ili plus toga u javnim preduzećima.
Sudbina SPS-a i SNS-a proizašlog iz Srpske radikalne stranke i njihovih lidera Ivice Dačića i Aleksandra Vučića isprepletena je od 90-ih i vladavine Slobodana Miloševića i neodoljivo slična životu neimarskog poduhvata Prokop. Davno su bili zajedno u vlasti da bi se posle prekida političke ljubavi i priklonjenja socijalista demokratama sjedinili u vladi, kao i nikada do kraja realizovana glavna železnička stanica, čija izgradnja je potpuno prekinuta nakon pada Miloševićeve vlasti, da bi je sadašnja oživela. Kako je Dačić posle 5. oktobra oživeo skoro mrtvi SPS, dobrim delom je pitanje za nekadašnju vladajuću demokratsku stranku, ali su akteri na političkoj sceni Srbije sigurni da ga ni ovog puta ne bi trebalo otpisati. Dragomir Anđelković uveren je da će SPS učiniti sve da ostane u vlasti.
Razlog je što je Dačić svestan da njemu nema opstanka u politici bez koalicije sa SNS-om. I kad bi se sad Dačić odlučio za neki drugačiji potez, odnosno preokret u politici svoje stranke, mislim da bi on bio veliki gubitnik. Oni će dati sve od sebe da budu deo vladajuće koalicije.
Od toga šta će se dešavati u samom SPS-u, koji se, kako se vidi, deli na nezadovoljnike i pragmatičare, neće mnogo zavisiti opstanak u koaliciji. Iako će odlučivati SNS, zaključuje Vladimir Goati, previranje u redovima socijalista jačaće kako se približavaju izbori.
Jedni će da budu za vlast po svaku cenu, ali ta vlast ima izuzetno jak ukus SNS-a i druga struja koja hoće neka načela koja se razlikuju i onda prefarbavanje Prokopa, neki su socijalisti doživeli kao grubu šalu. I to su tako rekli, ja ih razumem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja programa repriziramo tematski blok povodom 22. godišnjice Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa, koja se navršila u nedelju 31. januara. Tim povodom, umjesto da govorimo o sebi, odabrali smo da čujemo kako vršnjaci našeg servisa, studenti iz BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, vide sadašnjicu i čemu se nadaju u budućnosti. Pripremili Ivana Bilić, Ivan Martinović, Eni Zebić, Lala Šćepanović i Jasmina Lazić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
1994. godine Nelson Mandela postao je prvi crni predsjednik Južnoafričke republike. Apple je izbacio Macintosh sa PowerPC mikroprocesorom, što je bio revolucionarni korak i za tu kompaniju i za nas korisnike. Granatirana je sarajevska pijaca Markale. Poginuo je vozač Formule 1 Ayrton Senna. Ubio se frontman grupe Nirvana Kurt Cobain. Te iste godine sa radom je počeo Balkanski servis Radija Slobodna Evropa i rodili su se Zlatan, Lidija, Melita i Mijuško. Sagovornici današnje emisije i vršnjaci našeg servisa odrasli su upravo u tom, čini se, večito tranzicionom periodu. Svojim državama i svom društvu nude svoje znanje i želju da ravnopravno učestvuju u građenju institucija civilnog društva koje će fair davati šansu svima. Međutim, kako osjećaju, to isto društvo im izgleda šalje poruku da može i bez njih. Zanimalo nas je po čemu pamte svoje detinjstvo, o čemu maštaju, kakvi su njihovi ciljevi, šta ih frustrira i da li misle da je njihova sreća u državama u kojima su rođeni i odrasli ili negde drugde. Student turskog jezika i književnosti Zlatan Likić generacija je Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Njegovo očekivanje iz detinjstva, kaže, nisu se ispunila. Razgovarala Ivana Bilić.
Zlatan završava studij turskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i u rodnom Barešu živi sa nezaposlenom majkom. Zlatane, zašto ste se odlučili da studirate turski jezik? Bavite li se još nečim osim studija?
Kada sam pisao fakultet, očekivao sam da ću prvo tu moći naučiti turski jezik
kako treba, ali sam vidio da nije baš naš sustav obrazovanja takav kakav bi trebalo da bude. Očekivao sam da kada završim fakultet da ću moći lakše dobiti posao možda nego ostali, pošto je turski u međuvremenu postao jako popularan jezik i svi godinom žele da znaju i potreban je i za prevođenje, pošto Turci dolaze vamo, ima mnogo poslovnih prilika, ali nije to baš tako jednostavno. Trebate biti baš određena osoba da bi dobili posao s turskim jezikom. Osim studija, volontirao sam u nekim organizacijama Zuljka Sava u Sarajevu, gdje sam stekao razna iskustva. U slobodno vrijeme također pohađam neke kurseve online, proširujem svoja znanja i svoje sposobnosti.
O čemu ste maštali kao mali?
Pa maštao sam da ću jednog dana završiti fakultet, da ću imati stalni radni posao, da ću živjeti u svojoj državi. Nisam nikad mislio da ću morati da odem iz ove države. Maštao sam o tome da ću ovdje provesti svoj život kao dijete.
A sada o čemu maštate?
Sada najviše maštam o tome kako da napustim ovu državu. Zato što vidim da ovdje stanje nikako ne ide na bolje, iako političari govore da je stanje bolje, stanje nije bolje. Mentalitet ljudi je sve lošiji i lošiji. Posla nema, vaše mjesto gdje idete poslije školovanja je biro. Ako imate nekog rođaka na nekoj poziciji, možda možete dobiti posao, inače ga nećete dobiti. E, sretnost ako imate još neke papire, pa možete otići iz države, ako ne, onda je teže i otići.
A šta mislite da vam društvo u kojem sada živite nudi i što biste vi mogli ponuditi društvu da bi bilo bolje?
Društvo nudi jako malo. Nudi jedan loš obrazovni sistem koji vas ne može pripremiti za tržište rada, ne može vam dati sposobnosti koje vam trebaju za posao. Šta god da studirate, sposobnosti koje vam nude nisu dovoljne. Niti možete do posao ovdje, niti se vaša škola cijeni negdje van. Šta ja nudim? Pa mislim da svi mladi nude sve svoje sposobnosti i svoj život u ovoj državi. Nudimo svoju strast za radom, strast za životom.
Koji su vaši ciljevi?
Moj cilj je da imam što ljepši život, bilo u Bosni i Hercegovini, bilo vani. Ja bih volio da bude u Bosni i Hercegovini, jer ovo je moja domovina i želio bih ovdje da živim. Ovdje su moji ljudi, moj jezik se govori. Ali ovako, ako se nastavi moj cilj, moj glavni cilj je samo da odem odavde i da imam neki stabilan posao u nekoj država Europske unije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Baš kao i Zlatan, i Lidija Mladenović je odabrala da studira strani jezik. Frustrira je to što mladi u Srbiji danas često lako odustaju, ali veruje da je njena budućnost upravo u zemlji u kojoj je rođena. Pripremila Ivo Martinović.
Lidija Mladenović rođena je 1994. u Vranju, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Danas u Beogradu studira albanski jezik i amaterski se bavi glumom, o čemu je maštala i u detinjstvu. Želi da obiđe svet, ali i da se vrati u Srbiju. Veruje da smo sami tvorci svoje sreće. Odlučila si se za studij albanskog jezika, zbog čega?
Pa ne znam, ceo život radim drugačije stvari. Vjerovatno je to neki deo mene koji želi da se odvoji i istisni iz masi, da bude drugačiji. Kada sam čula za albanski jezik, zapravo nisam ni znala da može to da se u Srbiji studira. I kada sam čula, rekla sam, ja to želim. Ne znam zašto, ali znam da želim to. Da naučim još neki jezik koji bi mi pomogao da upoznam više ljudi, da upoznam drugu kulturu. A albanski u to vrijeme, znači to je bilo pre 3 godine, tada je baš bilo ovo neko, kažem, negativna konotacija albanskog, negativna konotacija Albanije, a mene to privuklo.
Šta smatraš svojom najvećom frustracijom?
Nemam je. Frustraciju koja je vezana lično za mene, moj život, nemam. Da li imam frustraciju koja je vezana za društvo? Pa možda je imam. To je zato što, ajmo da kažem, omladina, mladi, ne trude se. Nekako više nisu spremni. Da li nisu umorni? Ne možete biti umoran kad ste mlad. Ali jednostavno, vjerovatno, tuđim potiskom i tuđim iskustvom ne žele da se bore. Ne žele da maštaju, ne žele da stvaraju. To je, na tome se završava. Na onome. Rekli su mi da ja to ne mogu. I to je to.
Šta misliš da ti društvo nudi?
Pa nudi dosta toga. E sada je na vama što ćete da uzmete. Društvo može da vam da najveće đubre. Toga ima danas. Ali na vama je da li ćete vi to đubre da uzmete.
Šta bi ti mogla da ponudiš društvu da bi bilo bolje?
Mogu da ponudim neki čas albanskoj.
O čemu sada maštaš?
Da ugrabim što više prilika da radim na sebi. da se edukujem i maštam o tome da ću jednog dana, sigurna sam da hoću, biti u stanju da vaspitavam svoju decu onako kako su mene vaspitavali, ali sa, kako bih rekla, na višem nivou i da ću moći da putujem baš dosta. Mislim da mi je to ono, mislim da o tome maštam trenutno najviše.
Planiraš li ovdje da živiš ili ćeš ići negdje?
Pa ići ću, ali mislim da ću se svakako vratiti. Volila bih da Beograd, to je Vranje, Srbija, bude nekako početna tačka A, ali uvijek i ono tačka B gdje ću se vratiti.
To znači da ti je ovdje dobro?
Pa dobro je tamo gdje ti stvoriš da ti bude dobro. Ja mislim da u Beogradu meni može da bude dobro, da ja mogu da budem srećna tu, ali moja sreća neće biti zasnovana na Beogradu i na Srbiji, već na tome ko sam, šta sam, čime se bavim.
Ali sada, na primjer, ako ti budeš željela da se baviš poslom prevodioca, znamo da to baš i nije plaćen posao u Srbiji. Da li misliš da ćeš od toga moći da živiš onako kako želiš?
Ako ne budem mogla da živim od toga, bavit ću se nečim drugim. Naći ću alternativu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Naša sljedeća sagovornica i vršnjakinja našeg programa iz Hrvatske je studentkinja novinarstva i novinarka Melita Vrsaljko, pripremio Enis Zebić.
Melita Vrsaljko, studentica četvrte godine novinarstva u Zagrebu, novinarka portala Forum Tem. Otac je prometnik na željeznici, majka činovnica u Šibensko-kninskoj županiji. Djetinjstvo je provelo u Bibinjama pa u Benkovcu. Roditelji žive u Nadinu, nedaleko Zadra, gdje smo i nju lovili jer je tamo pobjegla učiti za ispite. Kada uspoređuje djetinjstvo i sadašnjost, Melita kaže kako je djetinjstvo bilo neopterećeno, dok sada svi od nje nešto traže, a što je još gore, i ona sama pred sebe postavlja neke zahtjeve.
Djetinjstvo je, bar moje, na svu sreću, bilo poprilično neopterećeno. Danas je sve to nekako drugačije, svi nešto očekuju i traže od tebe, ali što je još bitnije, uvijek nešto tražiš i očekuješ od sebe. Prije su te više gurali drugi, obitelj, naprijed, a danas si sam zadužen za to.
U djetinjstvu je to bilo ići u školu, vratiti se kući, napisati zadaću, ići se igrati. A sada sa 22 godine, fakultet, režije, samostalan život, napuniti frižider, bar s onih 5 osnovnih namirnica.
Mislim, dobra je stvar što sam još u tim godinama kad se nekako razumijeva da ti roditelji pomažu u financijskom smislu, ali kad pomislim da ću za godinu i pol dana imati diplomu u džepu, uhvati me neka blaga nervoza. No, bilo bi dobro zapravo uvijek imati 22 godine ili možda 15.
Kod nje same najviše je frustrira ljenost, a kod drugih?
Osobe koje su spremne suditi i mrziti druge ljude na temelju, ne znam, nacionalnosti, vjere, boje kože i tako dalje. A sve ostalo se da lako riješiti.
Ona kaže kako je hrvatsko društvo nudi samo beskrajne rasprave o ustašama, partizanima, domovinskom ratu i tome čiji otac Hrvat i katolika, čiji nije.
A u sve to, nažalost, ne obraća se dovoljno pažnje na stvarne probleme kojih zasigurno ne manjka. I u jednoj takvoj atmosferi ja bih rekla da je umijeće gledati prema naprijed, dok te društvo konstantno vraća u to neko doba koje je prošlo, a u kojem, gle čuda, netko ko ima 22 godine se nije ni rodio. Tako da u tom smislu je teško ovdje ostati normalan. Ali isto tako smatram da jedna tako jalova sredina na neki uvrnut način može biti poticajna za ljude koji žele nešto napraviti. Ono što ja mogu ponuditi ovom društvu jest da radim svoj posao najbolje što mogu.
Možda je nakon ovog odgovora pitanje suvišno, ali pitali smo, planira li otići iz Hrvatske?
Definitivno ostajem u ovoj državi, zato što je volim ovako sakačenu i punu nepravilnosti. To mi je kao onaj sindrom, znate kako znaju reći da žene znaju padat na loše, problematične muškarce, pa onda imaju tu neku potrebu ih ispraviti i popraviti. Eto je moj slučaj, samo što je taj odnos vrijedi za državu. A isto tako smatram da se nije druge ne mogu tako dobro baviti ovim poslom kojim se planiram baviti nego u Hrvatskoj. En zbog toga što pretpostavljam da ne mogu tako dobro pisati na nekom drugom jeziku kao što mogu na svom materinjem, i isto tako ne postoji neko drugo društvo ili država čiju povijest i muke i situaciju poznajem bolje nego svoju.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
A kako razmišljaju i čime se bave 22-godišnjaci u Crnoj Gori? Na ova pitanja za Radio Slobodna Evropa odgovarao je Mijuško Zarubica iz Nikšića, zaljubljenik u sport, student sportskog novinarstva, muzičar, ali i šegret u porodičnoj fabrici aluminijumske bravarije, priredila Lela Šćepanović.
22-godišnji Mijuško Zarubica za sebe kaže da je imao srećno detinjstvo. Najranija sjećanja Mijuška vode u grad koji se zove Bileća, u dom njegovih đeda i babe. A koja je to slika koju pamti?
Srećno djetinjstvo da to nazovemo nesrećnom vremenu, gdje su odrasli ljudi oko mene uvijek su živjeli u nekom strahu. Ja sam bio srećno dijete, ja sam se igrao loptom, trčao livadama. Prva asocijacija na to vrijeme bila je Četu, koja je bila jedan od epicentara tog izgnanstva i dosta se loših stvari tamo dešavalo tokom rata. Žive moji djed i baba i dan danas žive tamo. I u komšiluku njihovom jedna ograda crvena koju su moje braće, tetke i moj brat mogli da preskuče, da pređu, ja nisam. A pored te crvene ograde je bila jedna mala crno-bijela koju sam ja mogao da preskučim, jer je bila dovoljno mala za mene. Tako da ako bih nekako gledao svoje prva neka sjećanja koje, eto, izdvojio bih možda baš tu ogradu, pored koje sad kad prođem pored nje, otprilike je negdje mi do koljena i onda možda se malo čak i izdeprimiram zbog toga jer sam bio srećniji.
Koju Mijuško danas ogradu ne može da preskoči?
Ne mogu da preskočim neke sobstvene ograde, zapravo ograničenje ili...
Današnjica, da li se sadašnjost razlikuje od vašeg sjećanja i djetinjstva?
U potpunosti. Nema tih trenutaka, toliko tih dječje, da se sreće, kad čovjek srećen kao dijete, to može da doživi i u 75 godina i 80, a ne sa 20 i nekoliko, da se obraduje kao dijete. Mislim da to fali i meni i mnogima u mojoj generaciji.
Mijuško je radio da bi finansirao svoje studiranje i danas radi, ali kod svog oca Svetomira, inženjera mašinstva u porodičnoj proizvodnji aluminijske bravarije. I ističe da mu je važno, iako to, kako objašnjava, u današnjem svijetu sve manje znači koliko je neko častan u poslu, ali i u životu.
Jeste važno zato što vjerovatno to donosi miran san, a da li donosi nešto drugo što je možda i važnije u ovom vremenu materijalizma, ne znam, ali... To meni jeste tako.
Kada govori o svojim frustracijama, Mijuško kaže.
Pored ove ograde o kojoj smo pričali.
Uz to što neke perspektive, bilo kako mogućem poslu i zapošljavanju, čitao taj odnos ljudi prema poslu.
A ciljevi ovog 22-godišnjeg mladića iz Nikšića, koji voli tradicionalnu irsku muziku, koji želi da bude svoj gazda, su...
Da nekad budem taj sportski novinar, da iz muzike ne izlazim, možda i više od svega navedeno, da imam porodicu, djecu.
Šta vam društvo u kojem živite sada ljudi, šta bi vi tom društvu mogli da ponudite da bi bilo bolje?
Ja zapravo nisam siguran da li želim da ponudim nešto društvo da bi bilo bolje, jer generalno nama i u ovoj državi i na ovim prostorima nije dobro, ali nije nam dobro zato što smo sami krivi za to. Danas sve traje najviše 5 minuta nekako. Sve je jedan klik, bukvalno. Nešto se značajno desi i sljedeći klik je značajniji od toga. Užasava me tako vrednovanje stvari. To je bukvalno dovelo do toga da ljudi postanu neemotivni i izopačeni.
Čemu maštaju?
Maštam o baš jednom velikom dvorištu. O velikom dvorištu. Kuća ne mora uopšte da mi bude veliko, ali volio bih da ima veliko dvorište. Zeleno i jednu lijepu ogradu bih volio da ima. Par djece da se trčkara po njemu, da igra se sa loptom fudbala, a ne da igra neki Warcraft ili nešto tako. Mnogo bi više volio da moje dijete se igra sa loptom nego sa mišem.
Je li to dvorište u Crnoj Gori?
Kao i većina mladih ljudi što priča, samo idi odavde, samo da se ide odavde, nemam taj problem. Ja bih volio da proputujem, ali ne to prvenstveni neki cilj u životu, da ja odem odavde, da ne živim više. Može to da bude Crna Gora, može da bude i Nikšić, nije bitno, ali samo želim svoj mir i to dvorište. Eto.
Čuli smo kako svoju sadašnjost vide i kakvoj se budućnosti nadaju vršnjaci Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Želimo im da istraju u svojim ambicijama i da za uzvrat svako od njih dobije svoju šansu. temu sedmice pripremili Ivana Bilić, Iva Martinović, Eni Zebić, Lela Šćepanović i Jasmina Lazić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.